Vi skal fortsette litt i salme 132 nå i denne timen, og så skal vi også inn i en salme til i løpet av timen. Vi har snakket litt nå om David som ville bygge et hus til Gud, en bolig til Gud. En Gud som var opptatt av at han ville ikke bo i noe ytre, men han ville bo i menneskets hjerte. Det er den ene siden som Bibelen løfter fram, at Gud vil bo hos oss i våre liv, i våre hjerter. Samtidig så løfter Bibelen fram en annen side som sier noe om at jeg skal få lov å bo hos Gud, eller i Gud. Nest siste kapittelet i Mosebøkene, altså i 5. Mosebok, det nest siste kapittelet, da er akkurat Moses ferdig med sin avskjedstale, og så velsigner han Israel. Vi sa det den første kvelden at en av salmene er forfattet av Moses. Moses har skrevet en av salmene. Husker du hva salme det var? Det var salme 90. Nå skal vi ta med oss det første verset i salme 90, når Moses har ordet. En bønn av Moses, Guds mann. Og så står det, Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Det er det første som sies i den eneste salmen som Moses skrev. Gud, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Vi var innom dette kapittelet i 2. Samuel 7, der David var så opptatt av at Gud måtte få ha en plass å bo. Og så avsluttes kapittelet der David sier det, at det er blitt åpenbart for ham. Gud, du har åpenbart for meg at du vil bygge meg et hus. Gud var opptatt av at David skulle få en plass å bo. Gud er opptatt av at du skal få ha en plass å bo. Og så er ikke det bare ei tomt og et hus av så slags kaliber i denne verden, men Gud, han vil gi deg en evig plass, et evig bosted. Og så sier Bibelen at han er en bolig. Du skal få bo i han. Og det møter du igjen og igjen i det nye testamentet, når det tales om en kristen sitt liv, om en kristen sin virkelighet. Så møter du uttrykket i Kristus, i Kristus, i han, i han, i han, på nytt og på nytt. Du møter en som har fått flytta inn i Gud, som får lov å bo i Jesus, bo i Gud. Nå skal vi tilbake litt til det som vi leste her i salme 132, før vi avslutta i stad. For Herren har utkåret Sion. Han ville ha det til bolig. Og så sa vi det i forrige time, at Sion brukes i alle fall på to måter i Bibelen. Det brukes som et uttrykk om Guds folk. Sions. Sion sier, ikke sant? Altså, det brukes som et uttrykk på Guds folk. På samme måte som Sions datter og Jerusalems datter. Hvis du leser Fanja 3, så møter du disse uttrykkene brukt om Guds folk. Sion, det er et ord, et uttrykk som brukes om Guds folket. Samtidig så er også Sion en helt konkret plass. Sion, det er det samme som Jerusalem. Sion, det er stedet der hvor Guds hus ble bygd, rent fysisk, der hvor tempelet ble bygd. Det ble bygd på Sion. Det var et sted i Jerusalem, en helt spesiell plass, der ble tempelet reist. På den plassen så hadde det skjedd noe tidligere. Jeg har lyst til å ta fram to historier nå i kveld, om noe som skjedde akkurat på den plassen, der hvor Gud ville bo, der hvor Gud ville åpenbare seg, der Gud ville tale til oss mennesker. Er det noen som drar kjensel på det? Hvor ble tempelet bygd hen? Det ble bygd på Morias berg, sier Bibelen. Andre krønikerbok, kapittel 3. Det ble bygd på Morias berg. Der skjedde det noe mange, mange hundre år før tempelet ble bygd. Husker dere det? Det er når Abraham er sammen med Isak, der hvor Isak til slutt ligger på alteret, der Abraham står med kniven løftet for å sette den i Isak, i lydighet imot Guds ord. Og så ropes det ifra himmelen at nå skal du stanse, Abraham. Nå er det nok. Nå skal du ikke legge hånd på gutten. Og så hadde Gud fått det han ville med Abraham. Og så blir Isak sitt liv spart. Det ble ropt stans ifra himmelen. Litt grann tidligere den dagen så hadde Isak gått i sin undring, og så hadde han sagt at her er veien og her er ilden. Men hvor er lammet som skulle offres? Hvor er lammet henne? Og så gir Abraham et svar til gutten der han går, sikkert i sin dype fortvilelse. Han sier at Gud, han vil nok utse seg et lam. Gud, han vil finne lammet. Det lammet, det peker framover i tid. Offerlammet. Johannes, han sa det når han så Jesus komme gående. Se, der er Guds lam, sa han. Der er Guds lam. Det skjedde på Moria. Der var det reist et alter. Der ble det lagt et lam, og der rann blodet. Ikke fra Isak, han ble spart, men ifra lammet som ble lagt på det alteret. Det var en som ropte, det er nok, altså stans, legg ikke hand på gutten. Det skjedde en annen ting også på Sion, som jeg har lyst til å nevne noe i kveld. Noe som drar kjensel på noen historier. Noe som skjedde akkurat der hvor Guds hus ble reist. For jeg tror ikke det var tilfeldig at det var akkurat der at Guds hus skulle reises. Bli med inn i andre krønikerbok. Orenans treskeplass. Har du hørt om det stedet? Hvor lå det hen? Vi leser 2. krøniker 3.1. Så begynte Salomo å bygge Herrens hus i Jerusalem. På Moriafjellet, står det. Det var der Herren hadde åpenbart seg for hans far David. På det stedet David hadde gjort i stand på Jebusitten Ornans treskeplass. Og så har jeg lyst til å spørre, husker du hva som skjedde der? Det skildres i to historier i Bibelen. Det er to forskjellige plasser. Det ene er det i 2. Samuels bok, kapittel 24. Det kan du lese for deg selv. Men jeg har lyst til at vi skal lese sammen noe fra 1. krønikerbok 21. Fra vers, skal vi se, 1. krønikerbok, kapittel 21 og ifra vers 14. Det blas i Bibelen, vi skal vente litt til dere finner det. Første krønikerbok, kapittel 21. Der står det sånn i vers 14, så lot Herren det komme en pest i Israel. Så lot Herren det komme en pest i Israel. Og så faller det mann etter mann i møte med denne pesten. Vers 14 sier at det falt 70 000 mann av Israel. Det er en voldsom katastrofe. 70 000 mann. Det er kolossalt mye mennesker. Och så står det om en ängel som står med ett löftat svärd för att ödelägga. Vad det som skedde då? Då steg David fram. Och så står David här i denna texten som ett mäktigt förebilde på Jesus som senare skulle komma. Och så ser han det i vers 17. Herre min Gud, la heller din hånd komma över mig och över min fars hus, men la icke pesten ligga över ditt folk. Det är Davids starka bön. Herre, du må ta mig. Du må lägga din hand på mig. Men du må inte låta pesten, du må inte låta förbannelsen få vila över folket. Det är Davids dype starka bön i möte med Gud och Guds vrede. Ta heller mig. Och så står det då så Herrens ängel till Gad att han skulle be David gå upp och resa ett alter för Herren. Det är märkeligt. Där hvor David ber om att folket må bli spart, att Gud inte må ödelägga folket i sin vrede. Och så säger Guds ängel till han att David han ska gå upp och så ska han resa ett alter på där på Jebusitten Orenans träskeplats för Herren. Och så görs det. David han går och så köper han Orenans träskeplats. Han köper denna platsen där hvor templet då senare blev byggd. Och så sker det att altaret reises. Det står i vers 26 här och David byggde ett alter för Herren där och offret brännoffer och fredsoffer. Och han ropte till Herren. Och han svarte han med ild från himmelen på brännofferaltaret. Och Herren befallte ängeln och sticka svärde i sliren. Och så står det lite längre upp i texten. Men då han hållit på med att ödelägga så Herren det. Och han angrette onda och sa till ängeln som gjorde ödeläggelsen. Det är nog. Dra nå din hånd tillbaka. Det är nog. Dra handen din tillbaka. Och så ska du gå, David, och så ska du bygga ett alter. Och på det alteret så läggs offerdyret. På det alteret så renner det blod. Och så ses det i mötet med offeret som bäres fram. Nu ska svärdet stickas tillbaka i slira. Alltså förbannelsen vändes bort ifrån folket igenom det offeret som bäres fram på Ornans träskeplats. Husker du hva som står i forbindelse med Jesus sine siste timer før han dør? Husker du hva han sier når de kommer for å gripe han i Getsemane? Når han står der sammen med redde, engstelige, svake disipler. Husker du hva Jesus sier da? Da sier han noe av det samme som David trygler om i møte med Gud. Ja, da sier han på et vis, ta meg, altså er det meg dere leter etter, la dem andre få gå. Det var det David ba om, la dem andre få gå. Bare ikke pesten og forbannelsen må ligge over dem. Legg heller de hand på meg. Og så sier Jesus det, ikke bare i møte med romerske soldater og tjenere fra ypperste pressens gård, men dypest sett i møte med Gud, der han lover å gå veien. I stedet för oss och sona vår synd och bära ansvaret för det vi har gjort Gud emot. Husker du vad Jesus satt och sang den sista kvällen? Husker du vad han satt och sang samman med de andra disciplarna den sista kvällen? Då sjunger de den salmen som har blivit sungen i hver einaste jødisk heim, hver einaste påske i århundre efter århundre. Då sang de salmen 113, 114, 115, 116, 117, 118. Det skulle bli sex salmer det. Husker du et av de siste strofen fra den sangen? Der synger også Jesus, for det sier Bibelen, da de hadde sunget lovsangen, altså Jesus og disiplene, da de hadde sunget lovsangen, gikk de ut til Oljeberget. Da krysset de Kedron. Da Der satt Jesus og sang. Og så synger han. Bind høytidsofferet med rep like inn til alterhornene. Høytidsofferet, det var det offeret som skulle bæres fram i høytida. Det var det offeret som skulle gis til soning for alle verdens synder. Og så er det forunderlig at Jesus sitter og synger sånn den siste kvelden. Bind høytidsofferet med rep. Ja, taugene de lå og ventet hos han Pilatus. Alteret det var reist gjennom korset som var gjort klart, og Jesus skulle bære opp til Golgata. Bind høytidsofferet med rep. David ber, Gud, du må vende vreden din borti fra folket. Det kan ikke være sånn at alle skal omkomme, at alle skal ødelegges. Og så sier Gud, du må bygge et alter, David. Og så bygges det et alter. Og så legges et uskyldig offerdyr på det alteret. Og så renner blodet utover alteret og nedover alteret. Og så gis det befaling ifra himmelen at nå skal sverdet stikkes ned i slira igjen. Nå skal ikke ødeleggelsen og forbannelsen mer ramme. På det stedet, der bygges tempelet. Og så vet vi det utifra både bibelhistorier og andre historiske skrifter, at på det alteret så ble offer etter offer etter offer båret fram, dag etter dag, i århundre etter århundre. Det rann blod. Det var på Sion, det. Det var på Morias berg. Det var på Ornans treskeplass. Og så var alt dette med å peke fram imot Jesu som det store offer. Som ikke makta det som blod av bukka og kalva makta. Det å ta bort synder. Det er rart, jeg var hørte på Leif Nummela i helga. Han taler om århundre etter århundre. Det var offer etter offer etter offer. Og så plutselig så var det helt stopp. Så skulle det ikke bæres fram mer offer. Da var Jesus gitt til sonoffer. Da hadde Jesus dødd for våre synders skyld. Der ble tempelet reist. Der ville Gud bo. Der ville han tale. Der ville han åpenbare seg. Og så skal vi tilbake nå i den 132. salmen. Og så skal vi legge merke til et uttrykk som brukes i salmen. For Herren har utkåret Sion, står det. Han vil ha det til bolig. Og så står det i vers 17, der står det, altså på Sion. Der vil jeg la et horn vokse opp for David. Der vil jeg la et horn vokse opp for han, David. Jeg vil la et horn vokse opp for han, David. Det er en merkelig setning. Nå skal vi inn i den andre salmen. Der møter vi noe av det samme. Og det er salme 147. Nå skal ikke jeg lese hele den salmen. Men salme 147, det er en salme som er en innstendig oppmuntring til å love Herren. Jeg har ikke telt hvor mange ganger det står, men det står masse ganger i salmen. Lov Herren, lov Herren, lov Herren. Sa jeg 147, jeg mente 148. Halleluja, lov Herren fra himmelen, lov ham i det høye. Lov ham alle hans engler, lov ham hele hans her, lov ham sol og måne, og så videre. Lov ham, lov ham, lov ham. Og så pris ham, lovsyng ham. Og så sies det bare igjen og igjen, lov ham, og lov ham, og lov ham. I slutten av salme 148, der løftes det fram tre ting. Hva er det som ligger bak den voldsomme bønna om å love Herren? Jo, det ene som løftes opp, som er verd all lov og pris, både i ditt liv og i alle sitt liv, det er hans navn. Det er hans navn. Det andre som løftes fram, det er, ser du det i slutten av salm 148? Det er hans herlighet. Og det tredje som løftes fram, det løftes fram i vers 14. Der står det, han, altså Gud, har opphøyet et horn for sitt folk til en lovsang for alle sine fromme. Du skal love han, du skal love han, du skal prise han, du skal takke han. Og så løftes fram hans navn, hans herlighet, og så sies det at han har oppreist, han har opphøyd et horn for oss alle sammen. Hva er det for noe? Det uttrykket møtte vi også i salme 132, ikke sant? Der vil jeg la et horn vokse fram for David. Og så står det her, han opphøyer et horn for sitt folk til en lovsang. Jeg kan bli litt sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, litt sånn mismodig. Jeg kan sitte og lese denne bibelkommentaren og bibelressurser og sånn, og hvis du leser forklaringen der, så står det bare om at det betyr at dette hornet, altså at da skal Gud gi kraft til sitt folk. Omtrent sånn står det, gjør det ikke det, du sitter med Bibelen der. Da skal Gud gi kraft til sitt folk. Det betyr at det skal løftes opp et horn. Og så må jeg spørre meg selv, men er det bare det som ligger i det? Er det det som er meningen? Jeg skal løfte fram, det skal opphøyes et horn for folket til en lovsang. Jeg har lyst til å ta deg med inn i Zakarias sin lovsang. Lukas kapittel 1. Lukas kapittel 1 og vers 69. Ja, vi kan ta med det 68. verset for sammenhengens skyld. Der står Zakarias, presten. Det skrives da i forbindelse med at Jesus er på vei til vår verden. Lovet være Herren, Israels Gud, fordi han så til sitt folk og forløste det. Han oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids hus. Det var jo det salme 132 sier, det løftet fra Gud. Det skal vokse fram et horn der. Og så sier Zakarias det sånn om Jesus. Han kaller Jesus for et frelsens horn. Og hvis du leser i salme 18, så sier salmisten det sånn. Salme 18, der står det sånn i vers 3. Herren er min klippe og min festning, min frelser. Min Gud er min klippe som jeg setter min lit til, mitt skjold og min frelseshorn, min borg. Gud er min frelseshorn. Jesus kommer til jord, og Zakarias står full av glede, full av lovsang. Og så priser han Gud, som oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids stad. Hva er det for noe? Hva er det for noe som igjen og igjen løftes fram, og som skal få stå der til en lovsang for alle, eller for alt Guds folk? David, han ba inderlig til Gud om at Gud måtte ikke ødelegge oss alle sammen. Så sier han, ta meg i stedet, legg din hand på meg. Og så sies til David, du skal gå og reise et alter. Og så kan du lese, ikke minst i 2. Mosebok, kapittel 30, om alteret som skal reises. I 3. Mosebok leser du videre om alteret som skal reises. I alteret, der hvor offeret skulle bæres fram, der skulle det lages noe i hvert av de fire hjørnene. Du vet alter som var en og en halv meter høyt, og så var det like langt som det var bredt. Husker jeg ikke feil, så var det 5 alen. 2,5 meter, det tror jeg. Hva som skulle lages i hjørnene på det alteret? Der skulle det lages 4 horn. 1 horn i hvert hjørne av alteret. Hva skulle de hornene tjene til? Jo, det sier Bibelen oss. De hornene, det skulle være en plass der hvor den skyldige skulle få springe til og gripe tak i. Og i det han fikk tak i hornet på alteret, så var han fri. Det var tilfluktsstedet for den skyldige. Det var tilfluktsstedet, det var redninga for den det hadde gått galt for i livet. Han skulle få lov å springe til dette alteret som sto i sammenkomstens telt, og så skulle han få gripe om hornet. Og så skulle det være 4 horn, det skulle være i alle hjørner, imot alle retninger. Og så leser du i Bibelen, ikke minst i første kongebok, eller det andre, der det står om en som måtte springe. Han var på flukt, han var redd for livet sitt. Og så når han fram til alteret, og så griper han om hornet som står der på hjørnet. Da var han fri. Da var det ingen som kunne røre han. Hva som var der på hornet? Han som sto der og klamret seg fast, kanskje en liten tid, kanskje lange tider. Det var en som sa det at nei, han ble lokket bort. De skulle han vekk derifra. Nei, sier han, her ville jeg dø. Ikke tale om at han ville bort derifra. Den som sto der med alteret, hva var det der på alteret? Hva var det på hornet som han grep i? Hornene på alterets hjørner, de var full av blod. Ypperste presten skulle gå der, det sier Moseloven noe om, og så skulle det stenkes blod på hvert eneste horn. 7 ganger skulle det stenkes. Den som grep fatt i hornet, grep fatt i et horn som var fullt av blod. Hva mer møtte han som sto der og grep fatt i dette hornet? Ja, han møtte offeret som var lagt der. Det var der offeret ble lagt. Der står han med ansiktet inn imot offeret som er lagt. Hva mer møtte han som sto der og grep fast i alterets horn for å bli fri? Han møtte ypperste presten som der gjorde sin tjeneste. Og så sier salmene det, at Gud vil reise opp et horn for sitt folk. Jeg tror det er noe av det sikter til også når det så mange ganger står om å ta sin tilflukt til Herren. Det er noe av det bildespråket som vi møter i vår Bibel. Der hvor de skulle få gripe tak om hornet, og så var man berget, så var man reddet. Ingen av dem som tar sin tilflukt til Herren skal dømmes skyldig. Hjemme på barneskolen der jeg vokste opp, der hadde vi noen sånne bomberom, tilfluktsrom i kjelleren. Vi hadde omvisning der et par ganger, sånn. Jeg tror det var kanskje skulle være en gang i år, eller jeg husker i hvert fall et par ganger vi var der nede i de tilfluktsrommene. Men jeg hadde aldri bruk for et sånt tilfluktsrom. Det gikk aldri noe flyalarm i Målselv når vi var unge og vokste opp som vitner om at nå er det fare på ferde. Nå trenger du å rømme til tilfluktsrommet. Og så ble tilfluktsrommet bare en teoretisk kunnskap for oss. Vi visste at det var der, men hvem i all verden som brydde seg om det? Det var ikke der vi brukte tida på skolen. Vi var ute i skolegården og så videre. Men vi visste at det fantes et tilfluktsrom. Og så sier Bibelen at det finnes et tilfluktssted. Det finnes et horn som heter Jesus, som du skal få lov å gripe rundt og klamre deg til og søke tilflukt til. Det kom en tid i mitt liv Da Guds ord overbeviste meg om at hvis ikke jeg fant min plass i det tilfluktsrommet, så kom det til å gå evig galt med meg. Det gikk opp for meg i møte med Guds lov at jeg var den skyldige som hadde gjort Gud imot på punkt etter punkt, som hadde brutt alle hans bud. Det var som en flyalarm kunne høres langt i det fjerne om en dom som kom, om en straff og en vrede som skulle øses ut over alle de ugudelige. Og så var det en lov som i sin godhet fikk drive meg til Jesus. Og så kaller Bibelen han for et frelsens horn. Salmisten sa det i verset i Salm 18. Du er min frelses horn, sier han til Gud. Og Zakarias, presten, han som sto der med alteret dag etter dag, som visste litt av betydningen av disse hornene hadde, han sier det når han ærer og lovsynger sin Gud, som så til sitt folk og gjesta det, og oppreiste for oss et frelsens horn i sin tjener Davids sted. Fullt av blod. Og så sa jeg noe fra salme 118 i stad. Denne sangen som synges mellom disiplene og Jesus når de synger «Bind høytidsofferet», hvor det skulle bindes hen. Hvor det skulle bindes tett inntil. Det skulle bindes tett inntil alterhornene. Altså disse frelseshornene. Jesus Kristus, han er hornet. Han er alterhornet. Jesus er offeret, høytidsofferet. Og Jesus, han er samtidig ypperste presten som gjør tjeneste for den ureine. Iblant så er vi så opptatt av at vi skal love Gud. Vi skal ha lovsangskvelder, vi skal prise Gud, og vi skal synge til Gud. Og flott er det. Men hvor om å gjøre er det at vi kunne få bruke tid på et vis på de små uttrykkene som løftes fram. Og Bibelen selv sier at det skal være til en lovsang for alle folk. Det er det vi skal få synge om. Det er det vi skal få prisene for. Salme 148 nevner bare tre ting. Det er hans navn, hans herlighet, og det er frelseshornet. Jeg skulle ønske du kunne få tro at det var plass for deg. Og fikk du klamre deg rundt det hornet, så er det ingen, hverken i tid eller i evigheten, på dommens dag, som kan dømme deg. Da er du fri. Jeg skal lese en sang helt til slutt. Der står det, «Vær frimodig, redde hjerte, dristig du for sakte sinn. Skynd deg nå med all din smerte, like til din Jesus inn.» Man kan nesten tenke seg tilbake århundre i tid, der det var enda det hadde gått galt for. En som kanskje hadde tatt liv av en annen. En som visste det at nå stiger hevnerne fram. Nå kommer de aldri til å roe seg før de har tatt livet mitt. Og så kan vi kanskje tenke oss inn i en situasjon der det var noen som var så glad i den som det hadde gått galt for. Og som gjør det han kan for å vise han alterhornet. Du må springe dit, du må gripe tak i hornet. Der er du trygg. Der er det redning. Og så står det i sangen, der brorsan vil drive oss dit. Skynd deg nå med all din smerte, med all din skyld, med all din skam, med all din ulydighet, din likegyldighet. Skynd deg nå med all din smerte like til din Jesus inn. Og så sier han, ja, jeg løper like til. La dem spotte hvem som vil. slik jeg ei kan se og høre når jeg har med Gud å gjøre. Jeg vil ikke tigge lenger der hvor intet å få makt og gods, makt og ære, gods og penger, si hvor langt kan de vel nå? Da jeg var i sjelenød, var den hele verden død. Ingen kunne, ingen ville. Hjertets dype lengsel stille. Og så skal du høre hva brorsan skriver. Jesus, Jesus, han alene. Han den som kan og vil. Hva så andre enn vil mene. Ham jeg trenger meg hen til. Det ham min sjel du må. Ene, ene lite på. Der synger han det inn i sitt eget hjerte. Han taler og roper inn i sitt eget hjerte. Det han min sjel du må. Ene, ene lite på. Og så skal du høre. Ham jeg også fast vil holde. Inntil hendene kolde. Hvor den setningen hentet ifra? Han jeg også fast vil holde. Inntil hendene blir kolde. At det ikke mer liv altså i meg. Så lenge det liv, så lenge blodet sirkulerer i årene, også i fingrene og i hendene, så vil jeg holde fast på han. Inntil hendene blir kolde. Hvor setningen hentet ifra? Ja, kan jeg tenke, ja, den kanskje hentet ifra Jakobs kamp med Gud, når han sier det, jeg slipper deg ikke uten at du velsigner meg. Men det var et horn som ble reist for oss, som den skyldige skulle få gripe om. Og så tror jeg at det der brorsan på et vis har formet den setningen ifra. Jeg springer til, den får si hva den vil de andre, den får riste på hodet, den får le av meg, den får spotte meg, uansett. Slik det jeg kan se og høre når jeg har med Gud å gjøre. Jeg springer like til, og så vil jeg holde fast på han, inntil hendene blir kolde. Det skal vi få lov å gjøre i tro. Verden vil ha oss bort ifra alteret. Forkynnelse i dag vil ha oss bort ifra sentrum. Men der er det tilflukt for hver eneste en av oss. Og så skal du få love Gud for det. Du skal få prise Gud for det, som Salme 148 sier det.